Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian ilmiah membahas tentang hal-hal yang bermanfaat tentu saja insyaallah bagi agama kita, ya, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat yang merupakan petikan dari tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan pembahasan yang dikutip dari kitab beliau, kitab besar Miftahu dari Sa'adah. Alhamdulillah, kita akan menjelaskan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di pertemuan yang lalu kita telah jelaskan sampai segi yang ketujuh. Sekarang kita masuki al-wajhu tsamin, segi yang kedelapan. Al-kitabu ayatum bayyinatun fi suduri ahli al-ilmi. Al-Quran adalah ayat-ayat yang sangat jelas, argumentasi yang sangat terang yang ada di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Yakni pujian yang menunjukkan bahwa orang yang berilmulah yang menyimpan pemahaman yang benar tentang Al-Quran, tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati mereka. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, "Annahu subhanahu madaha ahlal ilmi wa athna 'alaihim wa syarrafahum bi an ja'ala kitabahu ayatin bayyinatin fi sudurihim wa hadhihi khassatun wa manqabatun lahum duna ghairihim." Segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kedelapan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berilmu, menyanjung mereka dan memuliakan mereka dengan Allah jadikan kitabnya Al-Qur'an sebagai ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti kebenaran yang terang yang ada di dalam dada mereka, dadanya orang-orang yang berilmu. Yakni mereka lah yang memahaminya dengan benar, mereka lah yang bisa merenungkan isinya dengan benar. Dipuji orang-orang yang berilmu dengan keutamaan yang agung ini. Dan ini adalah khusus keistimewaan, kekhususan dan keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada mereka tanpa selain mereka. Selain mereka tidak mendapatkan keistimewaan ini. Dalilnya adalah faqala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 47 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah kitab Al-Qur'an, dan orang-orang yang kami turunkan, yang telah kami turunkan kepada mereka kitab sebelummu, mereka beriman kepada kitab itu, dan di antara mereka ada yang mengimaninya, tidaklah menolak ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang kafir. Sebelumnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa membaca kitab dan juga tidak bisa menulisnya dengan tangan kananmu, karena itu akan Kalau demikian akan menjadikan ragu orang-orang yang ingin merusak atau membatalkan agama. Bahkan kitab itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Yakni ayat-ayat yang jelas yang masuk ke dalam hati mereka. Dan tidaklah menolak ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang melakukan kezaliman. Masya Allah, ini pujian tinggi bagi orang yang berilmu karena Allah khususkan. Al-Quran merasuk ke dalam hati orang-orang yang berilmu menjadi bukti kebenaran yang sangat jelas, menjadi dalil yang sangat terang. Ini menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang bisa mempelajari dan memahaminya dengan benar, menjadikan sebab untuk perbaikan hati dan perbaikan iman mereka. Baik. Kata Ibnu Qayyim di sini, وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْقُرْآنَ مُسْتَكِرٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ثَابِتٌ فِيهَا مَحْفُوظٌ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فَيَكُونُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ بِخَبَرَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ الثَّانِي أَنَّهُ مَحْفُوظٌ مُسْتَكِرٌ ثَابِتٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Ibnu Qayyim di sini ingin menjelaskan bahwa ada dua penafsiran dari para ulama tentang ayat ini. Tetap saja kita mau ambil tafsir yang manapun, kedua-duanya menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang berilmu. Kita lihat, kata beliau, sama saja, ya, apakah kita mengatakan makna ayat ini bahwa Al-Quran itu mustaqirun, telah tetap ada di dalam dada, di dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Ya. Mereka menghafalnya, terjaga di dalam hati mereka. Yang mana Al-Quran itu sendiri adalah ayat-ayat yang jelas. Sehingga di dalam ayat ini, berdasarkan makna yang pertama ini, Allah telah memberitakan tentang Al-Quran dengan dua berita. Bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah, atau kitab Al-Quran adalah ayat-ayat yang sangat jelas, dalil-dalil yang sangat terang. Atau juga yang kedua, diberitakan yang kedua dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu mahfud, dihafal, tersimpan, ya, menancap kuat kandungannya di dalam dadanya orang-orang yang berilmu, di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ini makna yang pertama. Au kanal makna, atau kita katakan maknanya, kita ambil makna yang kedua, annahu ayatun bayyinatun fi sudurihim, bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas, dalil-dalil yang terang, argumentasi-argumentasi yang sangat terang di dalam dada orang-orang yang berilmu. Artinya, kaunuhu ayatin bayyinatin ma'lumun lahum. Ya, keberadaan Al-Quran sebagai ayat-ayat yang jelas itu diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Mereka yakini secara kuat di dalam hati mereka. Kata beliau, al-qawlani mutalazimani laisa bimukhtalifain. Dua pendapat ini, dua makna ini tidak bertentangan. Dua-duanya saling mendukung, saling menguatkan. Ya, saling melengkapi satu sama lainnya. Wa ala takdiraini fahuwa madhun lahum wa thana'un alaihim. Fi dhimnihil istishhadu bihim fata'ammalhu. Berdasarkan dua makna ini, ya, maka ayat ini merupakan pujian bagi orang-orang yang berilmu, sanjungan bagi mereka yang terkandung di dalamnya al-ishtishhadu bihim, persaksian akan benarnya, mengambil persaksian akan benarnya pemahaman mereka, maka renungkanlah keutamaan ini. Jadi di sini, ma'asyiral muslimin, Allah ketika menyebutkan Al-Quran adalah sebagai ayat-ayat yang jelas yang ada di hatinya orang-orang yang berilmu. Khusus orang yang berilmu yang disebutkannya. Khusus orang-orang yang berilmu yang dipuji dengan pujian ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, yang bisa menjadikan sebab untuk membersihkan kotoran penyakit hati, menjadi sebab untuk menumbuhkan keimanan, hanyalah yang bisa mengambil manfaat ini hanyalah orang-orang yang berilmu, yang benar-benar mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yang mengikuti metode yang benar dalam menuntut ilmu, yaitu memahami dan merenungkannya, yang kemudian itu akan memotivasi diri mereka untuk mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Berarti ini merupakan pujian yang sangat tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Dua makna yang tadi dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim ternyata dua makna yang benar, tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, baik, kita melangkah. Al-wajhut tasi', segi yang kesembilan. Talabul mazidi minal ilmi, meminta tambahan dari ilmu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam hadith-hadith yang sahih, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada Rasulullah s.a.w. untuk meminta tambahan sesuatu, tidak mungkin itu meminta tambahan urusan dunia semata-mata yang tidak ada pujian padanya. Kita akan baca ayat Al-Quran yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah s.a.w. untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Menunjukkan ilmu adalah kemuliaan. Ilmu adalah keagungan. Sehingga meminta tambah dari ilmu tersebut merupakan kemuliaan yang Allah perintahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu ini menunjukkan keagungan ilmu yang sangat besar. Taib Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, annahu subhanahu amara nabiyahu an yas'alahu mazidal ilmi faqala ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Thaha ayat 114. Fata'ala Allahul Malikul Haqqu. Fata'ala Allahul Malikul Haqqu. Wala taj'al bil-Qur'ani. Wala ta'jal bil-Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, maha yang maha menguasai, Al-Haq yang maha benar. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. Dan janganlah kamu tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran sebelum disempurnakan turunnya wahyu kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Seandainya ilmu bukan kemuliaan, maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk menambah, meminta agar ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ilmu bukan kemuliaan, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu al mazida minhu. Cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keutamaan besar bagi ilmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Jadi ini merupakan keutamaan dan kemuliaan yang sangat agung. Baik, kita melangkah al-wajhul asyir, segi yang ke-10. Rif'atu darajati ahlil ilmi, tingginya derajat dan kedudukan, derajat atau kedudukan orang-orang yang berilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu akhbara an rif'ati darajati ahlil ilmi wal imani khasatan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang tingginya derajat-derajat atau kedudukan-kedudukan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman secara khusus. Ya, golongan manusia yang tidak memiliki ini maka tidak akan ditinggikan derajatnya. Karena ini dikhususkan bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu, tafassahu, berlapang-lapanglah, luaskanlah di dalam majlismu. Ketika orang menghadiri majlis ilmu atau halaqah pengajian, jika dikatakan kepada mereka, berlapanglah, luaskanlah tempatmu untuk yang lain, saudaramu yang datang belakangan untuk bisa dapat tempat duduk, maka lakukanlah, tafassahu. Ya, lapangkanlah, luaskanlah majlis ini. Yafsahillahu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan bagi kalian. Ya, melapangkan karunia bagi kalian. Balasan dari jenis perbuatan manusia. Wa idza qila ansyuzu fansyuzu, dan jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya. Allah mengangkat mereka beberapa derajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan rinci apa yang kamu perbuat. Masya Allah, kita perhatikan. Ini menunjukkan ketinggian derajat Allah subhanahu wa ta'ala peruntukan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, ya nanti juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hanya amalan-amalan yang tertinggi yang mendapatkan keutamaan seperti ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang tingginya kedudukan dan derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Wa qad akhbara subhanahu fi kitabihi. Wa qad akhbara subhanahu fi kitabihi biraf'i darajati fi arba'ati mawadi'. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang tingginya derajat, ya, pengangkatan derajat, orang-orang yang diangkat derajatnya. Itu disebutkan di empat tempat dalam Al-Quran. Ya. Ahadiha hadha. Yang pertama ayat ini. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 ini. Wathani yang kedua. Di surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. Qauluhu. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Surah Al-Anfal ayat kedua dan keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah akan bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah imannya dan mereka selalu bertawakal, berserah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menyandarkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang selalu menunaikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan mendapatkan ketinggian derajat-derajat di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, pengampunan, serta rezeki yang mulia. Ini ayat yang kedua yang menyebutkan derajat yang ditinggikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalith yang ketiga, di surat Taha ayat 75. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Dan barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan dia beriman, telah mengerjakan amalan-amalan soleh, maka mereka akan mendapatkan derajat atau kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga. وَالرَّابِ Yang keempat. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya dibandingkan orang-orang yang tidak ikut berjihad dengan pahala yang agung. Allah tinggikan derajat-derajat mereka di sisinya, serta mereka mendapatkan pengampunan dan rahmatnya. Surat An-Nisa ayat 95-96. Ini tempat yang keempat yang menyebutkan tentang derajat yang ditinggikan, kedudukan-kedudukan yang di diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa hadhihi arba'atu mawadhi'a fi thalathatin minha ar-rif'atu bid-darajati li ahli al-iman." Maka kita lihat di sini empat ayat ini, di tiga tempat disebutkan ketinggian derajat, diangkatnya derajat itu dengan adalah bagi orang-orang yang memiliki iman, keimanan yang benar. Yang mana iman itu kata beliau, alladzi huwal ilmu nafi'u wal amalu salih. Iman itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Iman itu didapatkan dengan apa? Kita belajar agama, belajar petunjuk Allah, kemudian mempraktekannya, mengamalkan amalan salih. Warrabi'u arrif'atu bil jihad. Di tempat yang keempat, ketinggian derajat adalah dengan berjihad dengan yang benar, sesuai dengan syariat Allah. Jihad yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, diangkat derajatnya dengan berjihad dengan jihad yang seperti ini. Fa'adat rif'atu darajati kulliha ilal ilmi wal jihadil ladaini bihima qiwamuddin. Maka berarti kembalinya derajat-derajat yang ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada dua hal, yaitu ilmu dan jihad. Yang dengan kedua inilah akan tegak agama Islam ini. Ya. Dan tentu saja ilmu adalah asal, karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak belajar terlebih dahulu, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing tentang makna jihad yang benar, agar kita bisa berjihad dengan benar, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang berjihad tanpa ilmu, sehingga mereka malah membuat kekacauan di negeri kaum muslimin, malah mengkafirkan pemerintah, malah melakukan bom bunuh diri, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang justru tidak, sama sekali tidak sesuai dengan jihad yang disyariatkan di dalam Islam. Berarti kedua sebab ini juga asalnya adalah ilmu. Karena ilmulah yang akan meluruskan sikap kita dalam berjihad, sebagaimana ilmu yang akan meluruskan keimanan kita dan semua perkara-perkara lain yang dipuji di dalam Islam. Maka alhamdulillah ini juga segi yang ke-10 yang sangat tinggi ya, yang sangat agung, menjelaskan keagungan, kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil lagi satu segi, al-wajhul hadi asyara, segi yang ke-11. Al-istishhadu bi aqwali ahli al-ilmi yaumil qiyamah. Allah mengambil ya, mengambil persaksian dengan ucapan orang-orang yang berilmu pada hari kiamat. Masya Allah, di antara semua manusia Allah jadikan orang-orang yang berilmu yang bisa diambil persaksiannya di hadapan semua makhluknya. Kita lihat keutamaan ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu stashhada bi ahli al-ilmi wal imani yawmal qiyamati ala butlani qawlil kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti untuk menunjukkan batilnya, rusaknya, ya, salahnya ucapannya orang-orang kafir. Allah jadikan sebagai argumentasi adalah ucapan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ar-Rum ayat 56. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'atin kadhalika kanu yu'fakun. Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithum fi kitabillahi ila yawmil ba'thi fa hadha yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Pada hari tegaknya, pada hari ketika tegaknya hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka akan bersumpah, mereka tidaklah menetap di bumi ini kecuali sesaat saja. Demikianlah mereka dulunya diperdaya. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu dan iman kepada mereka, orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu dan iman kepada mereka, mereka ini berkata, sungguh kalian telah menetap di muka bumi ini berdasarkan ketetapan dalam kitabullah sampai hari kebangkitan. Dan inilah hari kebangkitan yang dijanjikan itu, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Ini juga keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu yang sangat jelas karena Allah Subhanahu wa taala jadikan ucapan mereka sebagai bantahan untuk menunjukkan rusak dan batilnya apa yang dikatakan oleh orang-orang durhaka, orang-orang kafir pada hari kiamat nanti yang mengingkari hari adanya hari kebangkitan atau tetapnya hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka Masya Allah, ini beberapa segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kita baca di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu menjadi motivasi yang semakin menguatkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu, bersabar mempelajari ayat-ayat Al-Quran, merenungkan kandungan isinya dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, berdasarkan pemahaman para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah orang-orang yang dikatakan menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya, dan inilah orang-orang yang setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, insya Allah mereka termasuk ke dalam orang-orang yang dipuji dalam pujian-pujian yang tadi kita sebutkan dari segi-segi kemuliaan ilmu dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalilnya. Insya Allah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah
Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang antum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Nah, untuk yang pertama kami angkat melalui layanan telepon. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Tini.
Ya, Ibu Tini di mana Ibu? Mohon maaf.
Jakarta Timur.
Ya, silakan Ibu Tini pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, Pak Ustaz mau nanya ya. Kalau saya kan tunanetra ya. Saya sering menghadapi baik teman atau tetangga atau saudara gitu. kemungkaran-kemungkaran gitu kan. Sebenarnya saya mau apa ya, saya mau atasi, sementara saya kan orang tidak melihat, orang tunanetra, terus di keduanya ilmu saya terbatas. Sedangkan yang saya hadapi itu seringkali kemungkaran-kemungkaran gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya?
Ya.
Pron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, dan Masya Allah ya, keadaan yang menimpa beliau kalau dihadapi dengan sabar, maka disebutkan di dalam beberapa dalil yang sahih keutamaannya sangat besar, akan mendapatkan balasan dan ganti yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan ini juga satu hal yang menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa kekurangan yang ada pada diri kita dalam urusan-urusan dunia, alhamdulillah tidak menghalangi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat mempelajari agamanya dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kehidupan yang sesungguhnya yang hakiki adalah kehidupan di akhirat nanti, sementara dunia ini cuma sementara saja. Tabarakallahu fikum. Barakallahu fik bagi Ibu yang bertanya tadi. Jadi apa yang tadi Ibu terangkan ya, ketika Ibu mendapati atau mendengarkan banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, yang bisa Ibu lakukan adalah berusaha menasihati semaksimal mungkin apa yang Ibu sudah ketahui dari ilmu tentang sesuatu yang terlarang. Misalnya ada orang yang menyanyi atau memainkan musik atau melakukan hal-hal yang terlarang, mengucapkan kata-kata yang tidak benar, maka tegur dia dengan cara yang baik. Sampaikan bahwa ini tidak dibenarkan di dalam agama, ini mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan Allah menimpa kita, maka menjadikan hidup kita sempit, hidup kita tidak akan baik. Sampaikan kalau kita tahu dalilnya ya, atau mungkin terjemahannya, sampaikan bahwa ini dilarang di dalam hadis yang sahih, ini dilarang di dalam ayat Al-Quran. Kalau bisa kita bacakan ayatnya, maka tentu lebih baik, semampu yang bisa kita kerjakan. Yang penting jangan kita mendiamkan kemungkaran tersebut ya. Apa saja yang kita ketahui itu adalah kemungkaran, mungkin Ibu dengan mendengarnya, atau ada kata-kata yang diucapkan orang di dekat kita, sampaikan. Atau mungkin dengan cerita kita ketahui ada seorang tetangga kita ada yang melakukan hal seperti ini, kemudian waktu kita ketemu, berkesempatan untuk mengunjungi dia, sampaikan dengan cara yang baik supaya dia tidak tersinggung tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkan sabda Rasulullah SAW man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, termasuk tentu yang mengetahuinya, yang mendengarkannya, hendaknya dia berusaha merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi, kalau juga tidak mampu maka dengan mengingkari dalam hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah kondisi iman yang paling lemah. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah,
nam sat jazakallahu khairan barakallahu fik atas jawaban antum sampaikan. Demikian jawaban untuk ibu tadi yang bertanya di Jakarta Timur. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawabannya telah disampaikan oleh Ustaz. Kota Islam Azan ya Allah wa yakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Sebelum Bapak Ibu bertanya, kami informasikan mohon agar pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau, dan juga mohon sebelum bertanya bisa dikecilkan terlebih dahulu suara radio ataupun televisinya agar bisa kami dengar dengan jelas. Baik, untuk berikutnya silakan. Ya, silakan.
Ummu Khalid di Wamena.
Ummu Khalid di Wamena, silakan Ummu Khalid pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya waktu itu pernah melakukan safar menggunakan pesawat, kurang lebih perjalanannya 4 jam. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika saya sudah mau menaiki pesawat, anak saya yang umurnya baru 1 tahun itu mengompol dan mengenai pakaian saya. Nah, di mana saya dalam kondisi saat itu kan di pesawat harus melakukan sholat subuh, dan saya tidak bisa mengganti baju ataupun membersihkan najis yang ada menempel di pakaian saya. Jadi kira-kira pada saat itu saya sholat saja dalam keadaan begitu dan berdosa ke tidak Ustaz? Dan jika mengalami kejadian serupa lagi, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan?
Anaknya laki-laki perempuan Ibu?
Iya, laki-laki.
Laki-laki ya, usia 1 tahun Bu ya. Baik, terima kasih buat pertanyaannya, cukup Ibu.
Iya, terima kasih ya.
Iya.
Terima kasih Ustaz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz untuk bisa kami jawab, silakan Ustaz.
Ada di Wamena, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan keluarganya dan untuk kita semua. Ya alhamdulillah, kondisi seperti yang ditanyakan tadi, pertama tadi yang disebutkan dalam pertanyaannya dia anaknya berusia 1 tahun ya, yang saya ingat tadi, dan laki-laki. Berarti masih usia menyusui. Masih usia menyusui. Maka tentu dalam kondisi seperti ini ketika kena najisnya atau kencingnya, ini masih disebut oleh para ulama sebagai najis yang muhaffaf, yang diringankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikena najis yang seperti ini, anak laki-laki yang masih menyusui, yang artinya minumnya masih susu saja, susu ibunya, ASI ya. Maka cukup dipercikan air sebenarnya. Ya, dia berusaha untuk memercikan air, entah itu dengan air di kamar mandi atau air mungkin yang aqua yang dibawanya, atau mungkin dia bisa minta sama pramugari, atau dengan cara apa saja dipercikan air tersebut dipakainya, insya Allah itu mencukupi. Kalaupun itu misalnya najisnya najis yang misalnya orang yang anak yang sudah lebih besar lagi, taruh najis biasa ya, mungkin anak bayi perempuan atau pun laki-laki yang sudah besar yang menimpa dirinya najis tersebut, maka sebenarnya dia bisa mencuci bagian yang kena dari najis tersebut semampu yang dia bisa lakukan. Misalnya dia kamar mandi sebentar ya, kemudian dia melihat bagian yang kena dari najis tersebut, kan biasanya itu ada air kan, tanda-tanda seperti air kena najis atau mungkin dari baunya dicium, kemudian dia cuci di keran, dicuci, dikucek sedikit, kemudian dicuci. Setelah itu dia boleh melaksanakan sholat di pakaian tersebut karena dia sudah berusaha untuk mencucinya. Itu yang bisa dilakukannya karena kondisi yang darurat atau keadaannya terpaksa seperti itu. Nah, barakallahu fik. Ya.
Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan yukhatalai selama azani Allah wa yakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya, masih melalui itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ibu Sangina dari Cibinong.
Dari Cibinong, ya silakan Ibu.
Bagaimana ganjaran seorang penuntut ilmu ingin menyelaraskan saja dari ilmu yang dia dapat dari guru-gurunya dengan fitnah-fitnah yang ada di sekeliling kehidupannya? Otaknya muter tanpa menasihati, dia hanya ingin menyelaraskan saja. Menasihati saya, tidak kumulukalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
Bisa diulang pertanyaannya, saya kurang paham pertanyaannya. Afwan.
Ya Ustadz, beliau bertanya Ustadz, bagaimana yang akan diterima oleh seorang penuntut ilmu yang dia mendapatkan ilmu diamalkan, tapi ketika di tengah-tengah masyarakat tidak disampaikan kepada yang lain, itu yang dapat kami simak Ustaz. Mohon maaf juga karena memang suara yang kami terima tidak terdengar dengan jelas Ustaz. Silakan Ustaz.
Sesuai dengan apa yang kami pahami dari pertanyaannya, seorang penuntut ilmu yang hanya dia berusaha mempelajari ilmu kemudian berusaha mengamalkannya, tapi mungkin dia menyadari keterbatasan dirinya sehingga dia tidak menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Kita katakan, ibu tidak diwajibkan untuk menyampaikan semua ilmu yang ibu yang ketahui, misalnya belajar tentang akidah, belajar tentang masalah iman, tidak boleh melakukan perbuatan syirik, ya, kemudian tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang ibu sampaikan dengan pelan-pelan kepada pertama anggota keluarga kita, ya tentu ibu mungkin kepada suami, kalau suami juga sudah ikut mengaji alhamdulillah, kepada anak-anak, kepada anggota keluarga, tetangga, sampaikan secara pelan-pelan. Meskipun mungkin kadang-kadang waktu ada acara di rumah kita, kita mengundang mereka kemudian sampaikan, atau paling tidak mungkin perdengarkan ceramah-ceramah rekaman yang bermanfaat, atau kita mungkin nasihati orang-orang yang sudah dekat dengan kita dengan SMS atau melalui WhatsApp misalnya, tentang pesan-pesan atau ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat yang berharga. Mudah-mudahan ini menjadi sebab mereka dapat hidayah. Dengan inilah cara kita menyampaikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Nah
Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik. Demikian jawaban untuk ibu tadi yang bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya yang dapat kami tangkap demikian dan sesuai. Dan ikhwatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami tunggu kembali, bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa menghubungkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
Imam Bawang Tangerang.
Ya silakan Ibu.
Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi kan orang bilang tadi anak ngompol di pesawat. Kalau ini saya mau bertanya, ada tulis anak ngomong dia kata Rasul itu nggak ada tuh yang namanya sholat di atas kendaraan, di mobil atau di bis. Itu memang benar Pak Ustadz, yang diperbolehkan hanya sholat di pesawat. Tapi kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Tapi bagaimana keadaan kalau misalnya orang itu darurat di dalam mobil, di perjalanan 24 jam atau bisa dikatakan menghabiskan waktu banyak di kendaraan Pak Ustadz, untuk menjalankan sholat sabdu itu Pak Ustadz. Apa solusinya agar dia bisa menjalankan sholat Pak Ustadz? Syukran, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz.
Iya, barakallahu fikum. ada beberapa dari kalimat yang tadi kurang terdengar jelas, cuma mungkin saya perlu luruskan dulu dari awal ya. Pertama, kita ketahui salat lima waktu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktunya. Ya. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat lima waktu itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yang waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melaksanakan salat pada waktunya ini termasuk syarat sahnya salat, ya. Duhulul waktu, masuk waktunya. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat yang wajib, yang merupakan rukun, seperti ketika kita melaksanakan sholat berdiri, ya, berdiri dengan sempurna bagi yang mampu, kemudian menghadap kiblat setelah tentu masuk waktunya. Disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau melaksanakan sholat wajib, maka beliau selalu berusaha untuk melaksanakannya dengan sempurna, berdiri menghadap kiblat, kemudian turun dari kendaraan. Beda kalau sholat sunnah. Ini termasuk adalah perkara yang ada dalilnya. Hukum asalnya sholat sunnah sama sholat wajib itu sama pelaksanaannya. Tapi karena ada dalil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat sunnah beliau kadang-kadang melakukannya di atas kendaraan. Di awalnya saja beliau menghadap kiblat, kemudian membiarkan kendaraannya berjalan ke arah mana saja. Ya tentu beliau mengendarai kendaraan unta. Nah, yang beliau kendarai adalah kendaraan unta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat yang sunnah, beliau kadang-kadang di atas kendaraan dalam keadaan sambil duduk. Ini yang menjadi sebab, ya, ketika beliau melaksanakan sholat wajib, beliau turun untuk kemudian melaksanakannya dengan berdiri dan menghadap kiblat. Adapun sholat di atas kendaraan, kalau kita bisa berdiri dengan sempurna, tidak ada masalah sama sekali. Beberapa hadis yang sahih menunjukkan hal ini. Beberapa sahabat disebutkan di dalam riwayat yang sahih, mereka pernah melaksanakan sholat di atas kapal dengan berdiri, sholat wajib. Berarti, kalau misalnya di atas pesawat, ya apalagi pesawat yang misalnya untuk umroh atau haji, ini pesawat-pesawat yang besar, ada musolahnya bahkan, yang saya ketahui, ada musolahnya di belakang, bisa kita laksanakan. Dengan kiblat juga sudah ditentukan di situ, arahnya ada ditampilkan di layar televisi untuk arah kiblat, dan alhamdulillah sekarang juga dengan alat yang ada, mudah untuk kita mencari arah kiblat. Kemudian, misalnya di dalam kereta api, ya, juga ada musolahnya, atau mungkin kita bisa sholat di tengah-tengah sambil kita bentangkan alas atau selimut yang ada, atau mungkin juga di bis atau yang lainnya. Bisa kita lakukan dengan itu, alhamdulillah. Kalaupun di kan bagi orang yang sedang musafir, karena sedang hajat, diperbolehkan bagi dia untuk menjamak dua sholat, yaitu maghrib dan isya, zuhur dan asar. Ya, ini jadi waktunya satu. Kalau mungkin berhentinya sekitar jam 3 sore, maka dia bisa melaksanakan zuhur dan asar pada waktu itu. Atau mungkin berhentinya cuma di waktu awal jam 1 siang, maka dia bisa menjamak takdim, zuhur dan asar juga. Tetap zuhur didahulukan dalam semua keadaan. Atau mungkin berhenti jam 4 sore masih bisa dia melaksanakan zuhur dan asar juga di jamak takhir, tetap dengan mendahulukan zuhur. Jadi alhamdulillah ada kelapangan waktu. Kendaraan yang setahu saya, kendaraan yang berjalan bagaimanapun, ya mesti ada istirahatnya, ada waktu berhentinya. Kalau perlu kita yang meminta kepada sopir untuk berhenti sebentar, ya kita katakan istirahat mungkin, atau kita ingin ke toilet sambil kita melaksanakan sholat, kita usahakan untuk bisa melaksanakannya di bawah, ya turun dari kendaraan. Seandainya kendaraan yang kita tumpangi adalah kendaraan yang sempit, tidak bisa kita laksanakan hal tersebut. Itu hukum asalnya, itu yang harusnya kita lakukan, itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kendaraannya bis, ada ruangan atau ada tempat yang bisa kita laksanakan, kita usahakan laksanakan, meskipun dengan kita membentang misalnya kain atau apa untuk alas kita, ya. Itu yang berusaha kita lakukan. Kalau ternyata sudah kita usahakan semua ini, betul-betul juga tidak bisa, kondisinya benar-benar terpaksa dan darurat, ya maka kita laksanakan sholat di waktunya ketika sudah masuk, dengan kondisi kita yang semaksimal mungkin bisa kita usahakan untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting dia sudah berusaha untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, salat yang wajib dia tunaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin kalau dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang benar-benar darurat, baru dia bisa melaksanakan keringanan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, barakallahu fikum.
Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawabannya Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami angkat pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya mohon dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya, Bapak atau Ibu. Sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ummu Noval dari Balikpapan.
Ummu Noval dari Balikpapan, silakan Ummu Noval pertanyaannya.
Iya, Ustadz, saya mau tanya, kalau sholat qobliyah, zuhur itu, kalau wanita kan di rumah, itu kalau seandainya lagi qobliyah terus azan, itu gimana Ustadz? Apa ya iqomah maksud saya. Itu gimana Ustadz? Apa berhenti atau gimana?
Mohon ulang kembali Bu, mohon kembali biar lebih jelas.
Kalau misalnya saya qobliyah zuhur, terus terdengar iqomah di masjid.
Apa dilaksanakan atau dihentikan gitu
ya? Dihentikan, ya diberhentikan atau tetap dilanjutkan?
Ya baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya Ummu Noval. Ya, ya.
Sama.
Baik, kepada Ustaz kami persilakan, silakan Ustaz.
Manfaat sekali dari Ibu yang ada di Balikpapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya, ketika ibu melaksanakan sholat atau seorang perempuan melaksanakan sholat sunnah di rumah, dan ingat sholat sunnah qabliyah itu bukan untuk perempuan saja dilaksanakan di rumah, laki-laki pun lebih utama dilaksanakan di rumah, karena semua sholat sunnah ya itu lebih utama dilaksanakan di rumah, yang wajib saja, kecuali yang wajib, yang sholat lima waktu yang wajib dilaksanakan oleh laki-laki di masjid. Nah, ya, adapun sholat sunnah qabliyah itu lebih utama dilaksanakan di rumah, kemudian baru dia ke masjid melaksanakan sholat yang wajib. Nah, sekarang bagi seorang perempuan, ya ibu, ketika melaksanakan sholat qabliyah di rumah, tiba-tiba terdengar qomat misalnya, maka pelaksanaan sholat di rumah dia tidak ada hubungannya dengan sholat yang di masjid. Tetap dia laksanakan dan waktunya tersendiri. Sampai pun misalnya dia belum mendengarkan adzan di masjid, misalnya muadzinnya terlambat, kan bisa jadi. Atau mungkin mic-nya rusak, mati lampu misalnya, sehingga sebagian rumah yang jauh tidak mendengarkan adzan. Loh bagaimana? Apakah dia belum boleh sholat? Tetap dia boleh sholat. Yang penting sudah masuk waktunya, kan dia tahu, bisa melihat waktu. Dia bisa mengetahui setiap hari kurang lebih waktunya sekian, masuknya waktu sholat duhur atau asar misalnya. Yang ketika itu mungkin rusak listrik atau mic-nya rusak atau tidak terdengar adzan, maka tetap dia boleh laksanakan. Jadi pelaksanaan bagi sholat yang melaksanakan, perempuan yang melaksanakan sholat di rumah tidak ada hubungannya dengan di masjid. Ya, di masjid dia dengarkan adzan hanya sekedar untuk mengetahui oh sudah masuk waktunya, maka dia laksanakan sendiri, melaksanakan sholat qobliyah dulu, ya, sholat rawatib qobliyah, kemudian dia laksanakan meskipun sudah koma, tidak ada hubungannya dengan sholat, tetap dia lanjutkan, kemudian dia melaksanakan sholat sendirian. Makanya perempuan di rumah pun tetap disyariatkan dia mengumandangkan adzan sendiri, kemudian dia sholat sunnah qobliyah, kemudian dia qomat sendiri. Itu disebutkan di dalam sebuah athar yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya, hal ala nisa'i adhanun wal iqamah, apakah perempuan juga melakukan adhan dan iqamah? Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, amna'uhunna min dzikrillah, apakah kita akan melarang kaum perempuan dari berzikir kepada Allah? Ini menunjukkan disyariatkan bagi perempuan meskipun tidak wajib untuk tetap mengumandangkan adhan sendiri ketika sudah ingin melaksanakan sholat di rumahnya. Setelah dia melaksanakan rawatib, ketika ingin melaksanakan sholat wajibnya, maka dia mengumandangkan qomat juga. Ini disyariatkan dan disunahkan berdasarkan apa yang disebutkan tadi, sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama. Baik, demikianlah kajian kita beserta tanya jawab di kesempatan di hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab bekal kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. InsyaAllah akan ada kelanjutan kajian tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu di waktu-waktu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin.